რადიო თავისუფლება FM 107.4.
19 საათია თბილისის დროით, წელდება რადიო თავისუფლების ეთერი. რამდენიმე წუთში ახალი ამბის გამოშვების შემდეგ თქვენ გელოდებათ დაბრკოლების ზოლი, ყოველკვირეული საავტორო პროგრამა. მანამდე კი მარიამ ჭიაურელი გაგაცნობთ ახალი ამბების გამოშვებას.
თავარი ახალი ამბები მოკლედ. ვლადიმირ პუტინი გამოდის მოწოდებით შესრულდეს მინსკში მიღწეული შეთანხმება უკრაინაში კონფლიქტისთვის ბოლოს მოსახებად. შეერთებული შტატები ასობით სამხედრო ინსტრუქტორს და მრჩევოს გააგზავნის ერაყში. ეგვიპტეში თავდასხმა მოეწყო ერთ-ერთ მთავარ ტურისტულ ღირსშესანიშნაობასთან. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვწლად. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი აცხადებს, რომ აღმოსავლეთ უკრაინაში ბრძოლებისთვის ბოლოს მოსახებად სასიცოცხლო მნიშვნელობა აქვს თებერვალში მინსკში მიღწეული შეთანხმების შესრულებას. პუტინმა ამში ნარსის განცხადება გააკეთა დღეს მილანში, იტალიის პრემიერ-მინისტრ მატეო რენციდან ერთად გამართულ პრესკონფერენციაზე. თავის მხრივ რენციმ შეაქო იტალიას და რუსეთს შორის ტრადიციული მეგობრობა, მაგრამ ისაუბრა განსხვავებულ პოზიციებზეც, ზოგ საკითხთან მიმართებით. დასავლეთი რუსეთს აღმოსავლეთ უკრაინაში სეპარატისტების დახმარებაში ადანაშაულებს. პუტინმა მილანში მსოფლიო გამოფენა ექსპო 2015-ის სათვალიერები დაიწყო იტალიაში ვიზიტი. ამ ერთდღიან ვიზიტს წინ უსწრებდა დიდი შვიდეული სამიტი, რომლის მონაწილეებიც მოსკოვს დამატებითი სანქციები დაემუქრნენ უკრაინაში მისი პოლიტიკის გამო. პუტინი მოგვიანებით ჩავა რომში, სადაც შეხვდება პრეზიდენტ სერჯიო მატარელას, დაგეგმილი ასევე მისი სტუმრობა რომის პაპთან ფრანცისკოს კესთან ვატიკანში. შეერთებული შტატების პრეზიდენტობის რესპუბლიკელ კანდიდატად ნომინირების პრეტენდენტი ფლორიდის ყოფილი გუბერნატორი ჯებ ბუში აუცილებლად მიიჩნევს რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინთან ძლიერის პოზიციიდან ურთიერთობას. ეს შეფასება მან გამოთქვა დღეს ბერლინში ჟურნალისტებთან საუბრისას.
He's a bully. And bullies don't
Putini აგრესიულად ეპყრობა მეტოქეს და შენ მას აქეზებ, როცა ასეთ კაცთან მეტის მეტად რბილი ხარ. და ვფიქრობ, მინდა კაფეო თქვა, რომ არ ვლაპარაკობ საომარ განწყობაზე, მაგრამ ვამბობ, ეს არის თქვენი მოქმედების შედეგები. და ეს თავიდან აგვაცილებდა ისეთ ცუდ შედეგს, რომელიც არ გვინდა ვიხილოთ.
განაცხადა ჯებ ბუშმა ბერლინში, მას შემდეგ, რაც წინა დღეს სიტყვით მიმართა გერმანიის მმართველი პარტიის, ქრისტიანულ დემოკრატიული კავშირის ეკონომიკური საბჭოს ხდომას. ჯებ ბუშმა განაცხადა, რომ შეერთებული შტატების პრეზიდენტად მისი არჩევის შემთხვევაში ის გააძლიერებს ეწოლას ვლადიმირ პუტინზე, რათა სცადოს მისი კორუმპირებული რეჟიმის ხალხისგან იზოლირება. ჯებ ბუში შეერთებული შტატების ყოფილი პრეზიდენტების შვილი და ძმაა. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა სავარაუდოდ მალე გამოაცხადებს ერაყში ამერიკელი და სამხედროები მაპატიეთ ამერიკელი სამხედროების რაოდენობის გაზრდის შესახებ. ობამას ეწოლას განიცდის რესპუბლიკელი ოპონენტებისგან, რომლებიც აკრიტიკებენ მის ბოლოდროინდელ განცხადებას, რომ არა აქვს ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამურ სახელმწიფოსთან ბრძოლის სრული სტრატეგია. ვაშინგტონში განიხილავენ ერაყის შარების დასახმარებლად დამატებით 1000-მდე სამხედრო ინსტრუქტორის და მრჩევლის გაგზავნის საკითხს. დღის ეს რიგში დგას ასევე ერაყში ანბარის პროვინციაში ახალი სამხედრო ბაზის შექმნის საკითხი. ისლამისტებს ძლიერი პოზიცია აქვთ ამ რეგიონში. ერაყელი ოფიციალური პირების ცნობით ბაღდადში 6 ადამიანი დაიღუპა პოლიციის ბლოკპოსტთან დანახმული ავტომანქანის აფეთქების შედეგად. პოლიციის წარმომადგენლებმა თქვეს, რომ თვითმკვლელმა თავდამსხმელმა დანახმული მანქანა დააჯახა ბლოკპოსტ შულას რაიონში, მოკლა 3 პოლიციელი და 3 სამოქალაქო პირი. ეგვიპტის პოლიციის ცნობით თვითმკვლელმა თავდამსხმელმა თავი აიფეთქა ერთ-ერთ ტურისტულ ცენტრთან სამხრეთში მდებარე ქალაქ ლუქსორში, მას შემდეგ, რაც კიდევ 2 თავდამსხმელი სრული შედეგად იქნა ლიკვიდირებული. იერიში დღეს მოეწყო კარნაკის ანტიკურ ტაძართან. ჯანდაცვის სამინისტროს ცნობით დაიჭრა 4 ადამიანი, მათ შორის 2 პოლიციელი. ჯერ არაფერს იუწყებიან იმაზე, თუ ვის ეკისრება თავდასხმაზე პასუხისმგებლობა. თბილისის სასამართლოში შეიზღუდა გიორგი ოქროპირიძის ბრალდების საქმის განხილვის ხდომებზე ფოტო, კინო, ვიდეო გადაღება და აუდიო ჩაწერა სასამართლო განხილვების დასრულებამდე. გიორგი ოქროპირიძე ბრალდებულია შაშან 2 სექტემბერს თბილისში ლაშა მახარაძის მკვლელობაში. სასამართლომ გააცილა განცხადება, რომლის მიხედვითაც ზემოხსენებული გადაწყვეტილება მიღებულია ნაფიც მსაჯულებზე საზოგადოებრივი აზრის ეგავლენის საფრთხის თავიდან აცილების მიზნით. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც მარიამ ჭიაურელმა მოამზადა და გაგაცნოთ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, ახლა გთავაზობთ კობა ლიკლიკაძის საავტორო პროგრამა დაბრკოლების სოლს.
რადიო თავისუფლება, თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
Салам, შედობის ეთერშია გაცემა დაბრკოლების ზოლი სამხედრო პოლიტიკური მიმართულების ყოველკვირეული საავტორო პროგრამა, რომელშიც ტრიბუნა ყურაში ერთხელ ეხმობათ პოლიტიკოსებს, რომლებიც უშუალოდ მონაწილეობენ უსაფრთხოების პოლიტიკის შემუშავებაში, სამხედროებს, რომლებიც გასცემენ და აღასრულებენ ბრძანებებს და ასევე კვლევარებსა თუ ჟურნალისტებს, რომლებიც აანალიზებენ და აშუქებენ უსაფრთხოების პრობლემატიკას. მე კობა ლიკლიკაძე ვარ, პრაღიდან უძღვები გადაცემას, ხოლო დაბრკოლების ზოლზე დღეს სტალგება და ჩვენ შეკითხვებს უპასუხებს საქართველოს თავდაცვის მინისტრი. კერძოდ გავიგებ თუ რა პრობლემები დაინახა ჯარში თავდაცვის მინისტრობის პირველსავე დღეებში ქალმა მინისტრმა.
უფრო მეტი პრობლემა დავსვა ვიდრე ამას მე გარდამ აყურებელი კიდევაც ხომ წარმოვიდგენდი. წყალი ერთ-ერთი შემოგენილი ნაწილი ამ პრობლემების, თუმცა ის არ არის ერთადერთი.
არის თუ არა ავღანეთსა და სხვა საერთაშორისო მისიებში გამორჩეული მონაწილეობა და გაღებული მსხვერპლი საქართველოს ნატოში გაწევრიანების წინაპირობა?
დღევანდელი გამოსცილება არ ადასტურებს რომ ეს რაიმე პირობა. მე უფრო ვიტყოდი რომ ეს არის ჩვენი მხრიდან ჩვენ უფრო მეტი გვაქვს სამკითხებელი, ალბათ სავარაუდოდ სოციალური ცივილიზებული სამყაროსთვის, ვიდრე მაგალითად ფრანგებს ან ნებას ჰოლანდიელებს.
და რას ფიქრობთ თინახიდაშელი საფრანგეთის მონაწილეობით საქართველოს საჰაერო თავდაცვითი კოლგის შექმნის პერსპექტივაზე?
თითქოსაც უკვე მე შეხვედრა რა ამ კომპანიების წარმომადგენლებთან მუდმივ მოქმედ რეჟიმში ვმუშაობ, იმისათვის რომ ის პირველად ვატარებ იყო დათქმული ივნისის ბოლო, ამავდროულად არ გავცდეთ.
გამარჯობა ქალბატონო თინა, დიდი მადლობა რომ მონაწილეობთ ჩვენს გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი, რომელშიც კვირაში ერთხელ საუბრობთ მნიშვნელოვან და არსებით სამხედრო პოლიტიკურ საკითხებზე და რა უბრალოდ საუბრობთ, არამედ გამათობთ და პრინციპულადაც განვიხილავთ კიდე სამ საკითხებს, მიუხედავად ჩვენი თანამოსაუბრის თანამდებობისა თუ სქესისა. მოკლედ ქალბატონო თინა, შეკითხვები ბევრი გვაქვს, დრო კი როგორც თქვენმა პრესასთან ურთიერთობის წარმომადგენელმა მითხრა ცოტა, ამიტომ ვეცადოთ მაქსიმალურად მოკლედ ვიპასუხოთ შეკითხვებზე. თბილისში ნატოს სტრატეგიული სამხედრო პარტნიორობის კონფერენცია მიმდინარეობს, მასზე თქვენ ნატოს მოახლოებული ვარშავის სამიტის ირგვლივ ასეთი რამ თქვით, ეს არის იმედისა და მოლოდინის სამიტი და მჯერა, რომ ეს დიდი მოლოდინები ვარშავის სამიტის შედეგებში აისახება, ვიმედოვნებ, რომ ვარშავის სამიტი იქნება წინ გადადგმული ნაბიჯი. სოციალურ ქსელში ძალიან ბევრს აინტერესებს ეს შეკითხვა, ამიტომ ამით დავიწყოთ. რა სიმყარება თქვენი მოლოდინი და რა უნდა იყოს ეს წინ გადადგმული ნაბიჯი?
დიდი მადლობა შესაძლებლობისთვის, მადლობა კობა ინტერვიუსთვის. მე ვფიქრობ, რომ თავადის ფაქტი, რომ ეს კონფერენცია დღეს თბილისში ამ სათაურით მიმდინარეობს, ვარშავა და ვარშავის სამიტი და ვარშავის შემდეგ გვაზნეს საუკეთესო შესაძლებლობას, ვიმშვენებთ დეტალებში გავიაროთ ეს გზა, რომელიც ვარშავამდე საქართველოს ერთისრივ და მეორისრივ ჩვენ პარტნიორ ქვეყნებს გასაგებია. მე საკმაოდ ოპტიმისტურად ვუყურებ მომავალს, საერთოდ შესაძლოა ჩვენი სასურეთიდან გამომდინარე შეგვიძლია ავხსნათ, რომ და ჯერედეს, რომ საბოლოო ჯამში გადაწყვეტილებები, საუკეთესო გადაწყვეტილებები მიიღება პარტნიორების მხრიდან, მაგრამ ამასობაში ყველაზე მთავარი, რასაც ეყრდნობა ჩემი იმედი, ეს არის შედეგები, რომელსაც თავდაცვის სამინისტრო ერთის მხრივ და მეორე მხრივ საქართველოს ხელისუფლება, რომლითაც წარდგება ვარშავის სამიტისთვის, ვარშავის სამიტამდე ამ აპრილის დეკემბერში მინისტერიაზე და ყველა იმ ღონისძიებაზე, რომელიც 2016 წლის ივლისამდე იქნება ნატოს ფორმატში. საქართველოს ხელისუფლებას შესაძლებელი აქვს საშინაო დავალებები, ეს არის ერთი ცხრილის პაკეტი, საქართველოს ამბული ღონისძიებები, რუსი იზოგადი ჩარჩო, რომელიც ნატოს წევრი ქვეყნების წევრობისთვის მოეთხოვება, უფრო სამხრეთ წერტად ნახევრის განმავლობა საქართველოს ხელისუფლებამ ძალიან ბევრი გააკეთა იმისათვის, რომ იყოს ოპტიმისტურად განწყობილი, რომ ყველა ეს მიზანი, ყველა ეს ამოცანა, ყველა ეს კონკრეტული ღონისძიება იქნება პასუხგაცემული, იქნება სიმყოფილად შესრულებული და საბოლოო ჯამში, რა თქმა უნდა, უკვე ამის შემდეგ გადაწყვეტილება იმოდა, რომ ქვეყანაზეა, ვინც ერთად კონსენსუსით უნდა გადაწყვეტოს.
ქალბატონ თინა, თქვენ ბრძანეთ, რომ თავდაცვის სამინისტროს შედეგები გაძლევთ თქვენ ასეთი ოპტიმიზმის საფუძველს, მაგრამ ფაქტია ის, რომ მოულოდნელად ყველასთვის, ეს უბრალოდ ჩემთვის, ამ კითხველისთვის, ამ სმენელისთვის კი არა, თვითონ პრეზიდენტი მარგველაშვილიც კი ვერ გაერკვა, რატომ მოხდა ეს, შეიცვალა თავდაცვის მინისტრი. ახ თავდაცვის მინისტრი მინდია ჯანელიძე ისე უბრალოდ ალბათ არ შეიცვლებოდა. იყო რაღაც ხარვეზები, თუ ყველაფერი ასე კარგად არის, როგორც თქვენ თქვით, რა მოხდა მართლაც? იქნებ ამ შეკითხვას, რომელიც ჯერჯერობით ჰაერშია პასუხგაუცემელი, უპასუხო ჩვენ ეთერში. რატო შეიცვალა?
აუცილებელი იყოს, შეიძლება პასუხი არ ვიღაცას არ აკმაყოფილებდეს, მაგრამ შეკითხვა პასუხგაცემულია. დიდი ბევრჯერ ვისაუბრე ამაზე. არ არის აუცილებელი მინისტრის შეცვლის აუცილებელი პირობა ხარვის. ეს არ არის სწორი დამოკიდებულება, როდესაც გუნდი იგივეა, როდესაც პოლიტიკური ძალა არ იცნობს. მინისტრების შეიძლება შეიცვალონ რამოდენიმე მიზეზით. ერთი, როდესაც კი გასაგებია, რომ უკმაყოფილო ხარ მინისტრის საქმიანობით. მეორე, როდესაც იმ მინისტრად რაც სხვაგან კონკრეტულ ადგილზე უკეთ დაინახავ, მისი მინისტრობის პერიოდში გამოჩნდა, რომ სხვა სეგმენტში, სხვა სამინისტროში ისეც ეფექტური იქნება. და მესამე, რაც ალბათ ჩემ შემთხვევაში ყველაზე უფრო სწორი იქნება და გეთქვა, როდესაც გინდა ხელისუფლებას უფრო მკვეთრად, უფრო ნათლად, უფრო ცალსახად აჩვენა განწყობა, პრიორიტეტი, დამოკიდებულება, თუ ვინმე თეორიულადაც მაინც რამე კითხვა და რჩენილი აქვს საჭუშე პრეჭი ეპარება,
ეს მართლაც თქვენ შეძლებთ, ქალბატონო თინა, ის რა ვიცი, როგორ დავარქვა ეს თავბრუდამხვევი საზოგადოებრივი მუშაობა, რაც ერთი თვის განმავლობაში გაწიეთ, მკაფიოდ ადასტურებს, რომ თქვენთვის პირადად ევროატლანტიკური პარტნიორობის მხრივ ყველაფერი ცხადია. მაგრამ ცხადია თუ არა ზოგიერთი სუბიექტისათვის, რომელიც კოალიციაშია, მაგალითად ბატონი გოგი თოფაძისათვის?
საბუნებრივია, ის კოალიცია არის კოალიცია და თქვენ ძირითადად ევროპაში ცხოვრობთ და ჩვენზე უკეთიცით და ნამდვილად ჩვენგან არ ითქმის ეს თქვენთან ინტერვიუში, რას ნიშნავს კოალიციური მართლობა. კოალიციური მართლობა არ ნიშნავს, რომ კოალიციის პარტნიორები ყველაფერში, ყველა წესში თანხმდებიან სტრატეგიულად, მაგრამ ეს ნიშნავს იმას, რომ დროის კონკრეტულ მონაკვეთში არიან შებოჭილი კოალიციური ვალდებულებით. ეს შეიძლება იყოს კოალიციური დეკლარაცია, ხელშეკრულება, რომელშიც განცხადებულია მიზნები და ამ მიზნისკენ ყველა ერთად მიდიანი. არ ვიცი, გოგი თოფაძის საბოლოო ცხოვრების ამოცანა რა არის, რასაც უნდა დაინახოს საკუთარი პარტია ან საკუთარი ქვეყანა ან საკუთარი ბიზნესი, არ ვიცი, მაგრამ ის ნამდვილად ვიცი, რომ კოალიციის გადამწყვეტ დეკლარაციაზე არის გოგი თოფაძის ხელმოწერა და იმ დეკლარაციაში წერია, რომ ეს კოალიცია ხელისუფლებაში მოდის საქართველოს ევროატლანტიკურ ინტეგრაციის გზაზე უფრო მეტი პერსპექტივის მინიჭებისთვის და ნატოში და ევროკავშირში გაწევრიანებისთვის. ეს არის ორი მთავარი ამოცანა, რომელიც ერთ-ერთ პუნქტიან დეკლარაციის დასაწყისში წერია. ამაზე კოალიციის ყველა პარტნიორმა ხელი მოაწერა, რაც იმას ნიშნავს, რომ თუ რამე განსხვავებული აზრები აქვს სამცხეებზე, ის გადადებული იყო მინიმუმ 4 წლით ჩვენი ხელისუფლებაში ყოფნისა.
ქალბატონო თინა, ზუსტად იმიტომ, რომ ევროპაში ვიმყოფები, ახლა მე დავცხოვრობ და ვადევნებ თვალს, როგორ იწვება საზოგადოებრივი აზრი, მინდა გკითხოთ, აი ამ ამბივალენტური განცხადების შედეგიც ხო არისო ის, რომ 15%-ით დაიკლო ევროატლანტიკური პარტნიორობის და სტრატეგიული კურსის მომხრეთა რაოდენობა საქართველოში?
მე ამას ვწურებ, რომ რამემ დაიკლო. ჩვენ თუ შეთანხმებული ვართ თავარ ფუნდამენტურ საკითხზე, რომ კვლევები ნაციონალური მოძრაობის პირობებში არ იყო გულწრფელი, მე არ ვამბობ უკვლევარის მხრიდან, არამედ პასუხები არ იყო გულწრფელი, იმიტომ რომ ადამიანების რაღაც ნაწილი წეშინოდა ამ პასუხის გაცემით, არ იყო დარწმუნებული, რომ მისი გულწრფელი პასუხი უკან არ მოუბრუნდებოდა. ამაზე ქართული საზოგადოება მინიმუმ ამაზე შეთანხმებული იყო კვლევებთან მიმართებაში, მაშინ ჩემი აზრით ყველაფერი მაგდება, იმიტომ რომ არასოდეს ნატოს ხარდაჭერა არ ყოფილა არასწორია 68% ამ ნიშნის, რაც იმას ნიშნავს, რომ მინიმუმ 22% ყოველთვის იყო, რომელიც ან ამბობდა, ან თავს იკავებდა პასუხის გაცემისგან საკუთარი დამოკიდებულების შესახებ.
რაც თავისთავად ძალიან მაღალია, ქალბატონო თინა, მე მაგალითად აი ჩერნოგორიის მაგალითზე შემიძლია გითხრა. ჩერნოგორია ნუ კანდიდატი ქვეყანაა, იცით თქვენ, იქ სადღაც 35-40% შუა მერყეობს მხარდამჭერთა რაოდენობა. ქალბატონო თინა, თქვენი გუნდის წევრები რამდენად არიან ერთსულოვანი საქართველოს სტრატეგიული ამოცანების მიმართ? მაგალითად ავღანეთში ქართველი ჯარისკაცების ყოფნას როგორ უყურებენ? მაგათა ანა დოლიძეზია სოციალურ ქსელში გავრცელებული ეს მოსაზრება, თითქოს მას უთქვამს, რომ ქართველი ჯარისკაცები ავღანეთში მიდიან ფულის გასაკეთებლად.
მე ფიქრობ ანა მამაზე პასუხი გასცა ის ჯარისკაცებს არ გულის ხომ და ის იყო დებატი შაშკინთან სადაც ის ბატონ შაშკინთან ლაპარაკებოდა და ამ თემაზე იმის შემდეგ არ ხოთილ არანაირი კომენტარი სწორედ იმიტომ რომ მან ძალიან მარტივად გასცა პასუხი ამ საკითხს რაც შეეხება გუნდის წევრებს ჩემი გუნდის წევრების დამოკიდებულება ნატოში ინტეგრაციასთან დაკავშირებით სულეთ ხალხა მრავალ წელიწად გამოვლინდა მრავალ წელს გავლილია როგორც ჩემი თანაპარტიელები ზანი პარტიული გუნდის ასევე იმ გუნდის რომელსაც მე თავდაცვის სამინისტროში მოვედი მრავალი წელი შემიძლია თქვა 10-ზე მეტი გოერთიანებს ჩვენ ამ ბრძოლაში ამიტომ ხან თვალსაზრისით არ ამგონია რომ ეს პრობლემა არსებობს კიდე ანუ თუ გუნდს განვიხილავთ ცოტა უფრო ფართოდ, ანუ როგორც კოალიციას, იქ უკვე გითხარით, რომ საქართველოს შესაძლო ადამიანებს, როგორც მაგალითად ეკონომიკაში და ვარის კურსის სტაბილიზაციაზე გონს განსხვავებული აზრები, ასე კონდეს ნატოში ინტეგრაციის ტაქტიკასთან დაკავშირებით, თქვათ, ცეცვის მეტად ისინია, მის ნაკლებად ისინია რუსეთის რეაქციის, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვამბობ, როდესაც ჩვენ კოალიციაში მივდიოდით, ჩვენ ვთქვით, რომ აი ეს არის პირობები, რომელთაც ერთად ვართ, ამ პირობებზე ყველა გათახდა, ძნელი იმის მიხედვით, რომელ პოლიტიკურ ძალას რა სეგმენტი ჩაბარდა კოალიციაში, უკვე ჩემი აზრით ნახვას
გამოიწვია
და ეგო დამოკიდებული.
ამბობს თინა ხიდაშელი, საქართველოს თავდაცვის მინისტრი. პასუხობ ჩვენს შეკითხვებს ავტორო პროგრამაში დაბრკოლების ზოლი საუბარს საქართველოს თავდაცვის მინისტრთან 2-ე წუთში. ერთი მუსიკალური ნომრის შემდეგ განვაგზობთ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩეზეფი მაშვიდი და 4 თქვენ უსმენთ საავტორო პროგრამა დაბრკოლების ზოლს რომელშიც მეკობა ლიკლიკაძე პრაღიდან ტელეფონის საშუალებით ვესაუბრები საქართველოს თავდაცვის მინისტრ ინა ხიდაშელს მოისმინეთ ამ ინტერვიუს მეორე ნაწილი ხალბატონ თინა ერთ რამეში თქვენი ხელისუფლება მიხეილ სააკაშვილის ხელისუფლებას ნამდვილად გავს ეს არის ქართული ჯარისკაცების რაოდენობა საერთაშორისო კონფლიქტებში თუ მიხეილ სააკაშვილი იწონებდა თავს რომ ერახში 2000 კაცით მაშინ ვიყავით მეხუთე ადგილზე საქართველო იყო. ეხლა თქვენ იწონებთ თავს რომ ავღანეთში საქართველო კონტრიბუციის მხრივ მეორეა და მე მაქვს აგერ აი ნატოს რეზოლუციის საპორტ მიშენის ამონარიდი, სადაც საქართველო მართლაც მეორე ადგილზეა 895 კაცით, ჩამორჩება მხოლოდ ამერიკის შეერთებულ შტატებს. რა სიძლევა აი ასეთი რაოდენობით ყოფნა? უბრალოდ ასე დავსვამდი ქალბატონთინას საკითხს. აი მაგალითად შერნოგორია საერთოდ 17 ყავს და მალე უნდა გახდეს ნატოს წევრი. მაკედონია საერთოდ არც ერთი ჯარისკაცი. ანუ ეს ციფრი რაღაცნაირად არის პირობა რომ საქართველოს ნატოს წევრი გახდება?
მე თავს არ მიწვევი ხალხი, მე ფაქტის კონსტატაციას ვახდი და ეს არის ფაქტი. ამიტომ მე ძმერ განოსვა რომელიც ამ თემაზე მქონია, შეგიძლიათ ნახოთ, მე ასე არ მიცხოს რომ ჩვენ გამიც თავს ვიწოლებთ, ჩვენ ვახდით ფაქტების კონსტატაციას. დღეს ასე მოხდა, ეს ასე არისო, ასე არის დღეს, ანუ იმის შემდეგ რა დაიწყო გასვლა კოალიციური ძალების პარტნიორი ქვეყნების მხრიდან, ასე გამოვიდა რომ საქართველოს არის მეორე ადგილზე, კონტრიბუციის თვალსაზრისით ჩვენ ამ დაურიგებლად პასუხისმგებლობა აღებულ ადგილებს ჩვენ ეს მეკითხვის ესაც მეორებს დღესაც მე კონფერენციაზე გამოსულს ვქირო საქართველოს მზადარი შენ ბოლოდეთ მომდე ის ჩვენ კოალიციური პარტნიორების გვერდში სხვადასხვა ფორმით ყველგან ყველა ცხოვრებაში სადაც კი სოციალური და სამსახურებას ეწეჭდება ან სوارეს ჩვენ ნატოს წევრობის პირობა თული სათქმელია დღევანდელი გამოსულება არ ადასტურებს რომ ეს რაიმე პირობა მე უფრო ვიტყოდი რომ ეს არის ჩვენ მხრიდან ჩვენ უფრო მეტი გვაქვს სამკითხებელი ალბათ სავარაუდოდ სოციალური ცივილიზებული სამყაროსის უდრე მაგალითად ძანგებს ანება ჰოლანდიელებს ხომ ამიტომაც იყო თავის ძელზე როგორც ჩანს გადასწრებული მიღებული და მე არ მაქვს არანაირი საფუძველი არანაირი იზეზი რომ გადასწრებების გადასინჯვას
გასაგებია ქალბატონთინა თქვენ ძალიან აქტიური მოხმარებელი იყავით სოციალური ქსელის Facebook-ით ბოლო დრომდე მე მგონი ახლაც კი ახლა და ესე იგი ამ სოციალური ქსელის ერთი სეგმენტის Facebook-ის უმცირესობას დაუთმო სიტყვა ერთ-ერთი გიორგი კითხულობს ის შეწუხებულია ისევე როგორც ყველა კაპრალ დავითაიას დაღუპვით გარდაცვალებით მე ვსარგებლობ შემთხვევით და თანაუგზნობის ოჯახს და ესეთი გულის ტკივილიანის სიტყვები დაუწერია 30 ჯარისკაცი კი მაგრამ რისთვის მხოლოდ იმისთვის რომ 3-დან 3-ამდე არის ფრისმელი დაპირებები მოვისმინოთ რომ საქართველოს გახდება ნატოს წევრი.
კი, საბედნიეროდ ეს უცხოების აზრია, იმიტომ რომ საქმე ვარ ღნადაწმუნებული, ვიყავი რა და ვარ პრინციპში. აქტიური პოლიტიკოსი, ანუ ძალიან აქტიური კომუნიკაციაში საზოგადოებასთან შემიძლია ეს თქვა სულეთმენით, რომ მოსახლეობის უდიდეს უმრავლესობას სწორად და ზუსტად აღსაცნობიერებული რატომ. რა თქმა უნდა, სხორტი არასოდეს არ აიხნება, სხორტზე არასოდეს არ შეიძლება ქონდეს რაღაც დადებითი ემოციები და აქტიურობა უმერაკარგია რომ ეს ხდება, ეს ასე არ არის, მაგრამ უცეცა უმარ ოპერაციაში მიდიხარ და ღიაუნია, იქ რა თქმა უნდა წინასწარი მოლოდინი იმის რომ შესაძლოა ოპერაციამ სხორტი დამთავრდეს არსებობს და რაღაც არ შეუძლებელს და ასაუბრებს, მაგრამ თავი ამოცან ალბათ ის არ არის 3-დან 3-ამდე რაც გვეწვიან, ჩემი აზრით შეგნებული ქართველებისთვის, იმ ქართველებისთვის, რომლებიც კარგად აცნობიერებენ რა სამეზობლოში ცხოვრობენ, სად არიან საქართველოს გეოგრაფიულად რუკაზე საგანყოფო ძალიან ადვილი მისახვედრია რომ ჩვენ ახერხში ასა უღამენში დღესაც არსად სადმე ამ სამეზობლოში ცხვის ომში არ მიხვდით ცხვისთვის არ მიხოცებით ცხვისთვის არ მიიღეთ ამ ცხვრის ეს პირველი შეჩერებული საფრთხეებას მისახვედრება თუ ვინმე გონია რომ ეროვნული ცნებათი დიდი აიცი რომელზეც დღეს ამდენს საუბრობთ და რომელიც დღევანდელი ცივილიზებული სამყაროს მიერ ერთ-ერთ თავი გამოწერად არის განახილი, გაჩერდება იმ საზღვრებზე, ყველა ძალიან ცდება. და მე ვფიქრობ, რომ ჩრდილო კავკასიაში ამ ძალების გააქტიურებამ, იმ პანკის სიხეობაში განვითარებულ მოვლენებმა ძალიან კარგად გაჩვენა, რომ საქართველო ძალიან ახლოს არის ამ საფრთხეებთან. ამიტომ ვარ ჩვენ ავღანეთში პირველ რიგში და უმთავრესად. და რა იმიტომ, რაკეთილსის გვეწვიან ჩვენ რომელიმე სამიტი ან რომელიმე ქვეყნის ზედაქალაქში. თუმცა, რა თქმა უნდა, არანაკლები მნიშვნელობის არის ის ამოცანაც, რომ ქვეყანა, რომელიც სწორედაც რომ აი ამ გეოგრაფიულ საჯარებიზია ამ პრობლემის ეს ის ჩრდილოეთ სამხრეთიდან მომდინარე საფრთხეები და გამოწვევის წინაშე და მეორე სიტყვი უკვე ის ამოცანაც მომდინარე საფრთხეების გამოწვევის წინაშეა. ქვეყანას შეუქმნათ უსაფრთხოების კოლგა, შეუქმნათ ის გარემო, ორგანიზებული გარემო, რის შესაძლებლობაც ნატოს წევრობა იძლევა.
თინა, ზუსტად ეს კოლგა, უსაფრთხოების კოლგა ძალიან მართლა კარგად ახსენეთ ას. სოციალურ ქსელში Facebook-იდან გიორგი ლოლაძე გეკითხებათ, ფრანგულ მხარესთან მოლაპარაკეები თუ გრძელდება საჰაერო თავდაცვის საშუალებებზე თუ ალასანიას დაუჯერებთ, მხოლოდ ხელშეკრულებაზე ხელის მოწერაა დარჩენილი და დანარჩენი მზადაა.
ხო, ეს არ არის სიმართლე, ხოლმე ხო შეკონებაზე ხელის მოწერა. Ну, არის შესაძლებელია ალასანიას ან მაშინდელი გუნდის სტანდარტების შესაბამისად, ხო შეკონებაზე მხოლოდ ხელმე და იყო დარჩენილი, ჩემი როგორც იურისტის სტანდარტების შესაბამისად ეს ისე არის. და როდესაც ასეთ ტიპის ფინანსური დაბლობას იღებს ქვეყანა, იქ ხელშეკრულება უნდა იყოს პრინციპულად უფრო გამართული და სხვანაირი. თითქოსაც უნდა მეშეხვედრა ამ კომპანიების წარმომადგენლებთან მუდმივ მოქმედ რეჟიმში მუშაობს, იმისათვის რომ იქ პირველად ვადარაც იყო დათქმული იურისტის ბოლო, ამ ვადას არ გავცდეთ. ამას პირი მიზეზი აქვს, მათ შორის ფინანსური, რატომაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი და პრინციპული, რომ ივნისის ბოლომდე დავასრულოთ ეს მოლაპარაკებები. და მე პრინციპში მოხდება საფუძველი კითხვაც, რომ ამას ამ ვადებში ჩვენ ჩავეტევით დავასრულებთან და ხელს მოვუწევთ.
გადაგვწერთ რა კი ბატონი ირაკლი ალასანია ვახსენეთ ყოფილი თავდაცვის მინისტრი ირაკლი ალასანია ჯერჯერობით ერთ-ერთი ყოფილი თავდაცვის მინისტრია თქვენ, რომელსაც თქვენ შეხვდით იმ პროგრამის თუ იმ გეგმის ფარგლებში, რომელიც თქვენს მიერ გაჟღერდა და გულისხმობს თავდაცვის მინისტრებთან შეხვედრას. მე ვფიქრობ, რომ ცოტა სარისკო გადაწყვეტილება იყო იქიდან გამომდინარე ეს, რომ ირაკლი ალასანია არის ერთ-ერთი ყველაზე უფრო უკვე ასე თქვას მძაფრი კრიტიკოსი ხელისუფლების და ნუ გვახსოვს ახლა ის გამოთქმა ირაკლი ღარიბაშვილს, ოდესაც მოხსნა თავდაცვის მინისტრობისთან ირაკლი ალასანია, მას უწოდა უჭკუო მინისტრი. გუნდის შიგნით ამის გამო არ გისაყვედურეს, რატო შეხვდი მაინდამაინც ირაკლი ალასანიას?
არ ვიცი, დაიწყოთ ჩვენზე ფიქსერ ვის არის სიმართლე, რომ მარტო ირაკლი ალასანიას არ შეხვდი, მანამდე მინდია ჯახელიძე შეხვდი თავისი.
Ну, ეხლა ეს უკვე ხომრობა აქვს ალბათო თინა, იმას შეხვდებოდით აბასარებს, როგორ უნდა გადაგებარებინათ საქმე.
არა, პირველი არ იყო კობა, პირველი იყო ის რუსავი ორი დამარდა კაფეში, სადაც მე მას ხვდებოდი. სა მოზრუნვა იყო, რომ ის შეხვდა რუსავი ორის ვიდეო კამერას დაიფიქსირებინა. აი ეს არის ერთადერთი განსხვავება ჩემი ამ ყოფილ მინისტრსა და ჩემი სხვა ყოფილ მინისტრთან შეხვედრებს შორის. ეს არის ერთადერთი განსხვავება. მე არ ჩამიწვია საჭიროს, რომ ეს კონფერენცია მიმეტარებინა ყველა შეხვედრის შემდეგ, იმიტომ რომ თავთავე რომ თავად განაცხადი უკვე იყო საკმარისი მისაც შეხვედრა საზოგადოებას, რომ ასეთ შეხვედრებს მოვაპირებდი და დავიწყე ეს შეხვედრები, არ დამიწყია ხაზგასმით ამ ოპერაპი ალასანიათი, არ ამ შემთხვევაში მინდია საგულისხმობ, თან პირველი შეხვედრა ყოფილ მინისტრებთან დღის გუნდის წევრები რომ აღარ არიან, იმასთან არ დამიწყია ირაკლი ალასანიათი, მაგრამ პირველად ხელამბობ ის გახდა საზოგადოების ისუსები, იმიტომ რომ ну вигаца можно около савиорис камера инвесторის ისუსში. რაც შეეხება ირაკლი ღარიბაშვილის განცხადებას, ну განცხადება თუ გახსოვთ, მასე ჩემი პირველი რეაქციაც გემახსოვრებათ, ამიტომ არ ვარ მე ამ კითხვის ადრესატი, მაშინ ასე თავდაცვის მინისტრი ვიყავი და შესაბამისად მას მომეწყობებოდა, მაგრამ ვფიქრობ რომ ასე დრო ძალიან მნიშვნელოვანი არის თუ ხარ პასუხისმგებლობიანი პოლიტიკოსი საკუთარი პოზიცია აჩვენო და მაშინ მე ერთი წამით არ გავჩერებული ვარ და ძალიან კისერად მაშინ მქონდა ამას რეაქცია, მგონი არ არასწორია, საკუთარ თუნდაც ყოფილ გუშინ რომ შენ თანაგუნდელი იყო, ასე რომ საუბრობ ისე როგორც არასწორი იყო ირაკლის მხრიდან ან ალასანიას მხრიდან ზოგიერთ განცხადება, რომელიც მოყოფილ თანაგუნდელებზე გააკეთა, მაგრამ ნუ ესე ხა ელექტრიკის ნაწილიდან არის გასაგებია. რაც შეეხება გუნდიდან, არა, რა თქმა უნდა, არავის შემსავალი არ თქვამს, იმიტომ რომ შეუძლებელია ასეთ დროს ვინმეს რამე პრობლემა ჰქონდეს, ეს შეხვედრები მე მჭირდება რამოდენიმე მიზეზით. ერთი, იმიტომ რომ თუ არის ყოფილი თავდაცვის მინისტრს რაიმე იმ ტიპის გამოცდილება დაგროვილი ან იმ ტიპის საქმე დარჩენილი, რომელსაც ისთვის საჭიროდ, რომ მოქმედ თავდაცვის მინისტრს უცხრეს გასაგრძელებლად და კარგი საქმის ბოლომდე მისაყვანად, მე ვფიქრობ, რომ ყველა შესაძლებლობა უნდა გამოვიყენოთ ყველასთან საუბრით, ვისთანაც შეიძლება ასეთი ლეგიტიმური ინტერესი ჰქონდეს ადამიანს, საბუნებრივი ოზოგიეს ყოფილი თავდაცვის მინისტრს შეხვედრის არანაირი სურვილი არამო.
დავით თევზაძეც ხო არ შედის ამაში?
ზაბრა ჩემთვის შედიოდა იმ მინისტრებში, რომელთან ნამდვილად ვაპირებდი, შესაძლოა ერთ-ერთ პირველ შეხვედრასაც ვაპირებდი, სწორედ მასთან, ბატონ გიყარყარაშვილთან, ანუ პირველ გუნდთან, ასე თქო, პირველ ჯგუფთან, თავდაცვის მინისტრების, რომლებიც მე ვფიქრობ, რომ პოზიტიური დაწესების თუ პოზიტიური კასების მეტნაკლებად შედარებით ყველაზე უფრო სწორი არჩევანების კედელთან გასაყარებელი იყვნენ, მაგრამ შეძლებენ თავად გადაწყვიტა, რომ მას ურჩევნია ცნაც შეურაცხყოფა მომაყენოს საჯაროს და ასეთ ტიპის კომუნიკაცია ჰქონდეს ჩვენთან, იმ ზურგი დაწყე ჩვენთან და ეხლა მე არავის არ ვაპირებ კალთები გავახლიო და ვეხუწოდა ვეღედრო ეს შეხვედრა. ეს მისი არჩევანია, მან გადაწყვიტა, რომ არ უნდა, ამიტომ პრობლემა არ მოხს, რა თქმა უნდა, არავის არ დავაძენებ ამ შეხვედრას, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ თავისთავად ის აღდგეს ეს ფორმა, მაგალითად მე ვფიქრობ, რომ არ განსაკუთრებით ახლა დავწუნდილე თავდაცვითი გაქცევა. გელაბაი ბეჟუაშვილი იყო მაგალითად შემდეგ გითხრათ ერთ-ერთი მინისტრი, რომელიც პრაქტიკულად ყველა საუბრებს თავდაცვითი მინისტროში, როგორც ერთ-ერთი საუკეთესო მიხედვით იმის არის ძალიან ცოტა ხანი იყო. აი ცოტა ხნის მანძილზე თავდაამახსოვრა რა ძალიან პოზიტიურად აღწევდა ადამიანს, ხო? ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ძალიან სასარგებლო იქნება მე როგორც ვერ მოახერხე ასეთ განაულაში პატოლოგიაში ხოლმე და ნამდვილად ვაპირებ და ვიგმარ რომ ვისაუბრო თქვა იმ ინტერვენციაზე, რომელიც მან დაიწყო, რომელიც შემდეგ აღარ განხორციელდა.
ამბობს თინახიდაშელი, საქართველოს თავდაცვის მინისტრი. მასთან ინტერვიუთ ამ ინტერვიუ ამთავრდება. თქვენ ახლა მოისმენთ ახალიანების გამოშვებას, შემდეგ კვლავ მუსიკალური პაუზა და უკვე გაცემის მეორე ნაწილში დაბრუნდებით საქართველოს თავდაცვის მინისტრთან ინტერვიუთი. 19:30 თბილისის დროით რადიო თავისუფლების ეთერს ახალიანების მორიგი გამოშვებით მარიამ ჭეაურელი განაგზავს.
რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა მილანში მსოფლიო გამოფენა ექსპო 2015-ის დათვალიერები დაიწყო იტალიაში ვიზიტი. უკრაინის საავარიო ბრიგადები განაგზობენ ბრძოლას ხანძართან, რომელიც 8 ივნისის საღამოს გაჩნდა საწვავის ბაზაზე კიევიდან 30-მდე კილომეტრში. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა სავარაუდოდ მალე გამოაცხადებს ერაყში ამერიკელი სამხედროების რაოდენობის გაზრდის შესახებ. ერაყელი ოფიციალური პირების ცნობით ბაღდადში 6 ადამიანი დაიღუპა პოლიციის ბლოკპოსტთან დანახმული ავტომანქანის აფეთქების შედეგად. ეგვიპტის პოლიციის ცნობით თვითმკვლელმა თავდამსხმელმა თავი აიფეთქა ერთ-ერთ ტურისტულ ცენტრთან სამხრეთში მდებარე ქალაქ ლუქსორში, მას შემდეგ რაც კიდევ ორი თავდამსხმელი სრული შედეგად იქნა ლიკვიდირებული, დაიჭრა 4 ადამიანი. ისრაელის პრემიერ-მინისტრის ბენიამინ ნეტანიაჰუს განცხადებით არაბი ლიდერები იზიარებენ მის შეფასებას, რომ ირანთან ბირთვულ პროგრამაზე მოსალოდნელი შეთანხმება ვერ შეაჩერებს ირანს ატომური იარაღის შექმნის გზაზე. ფიფას გენერალური მდივანი ჟერომ ბალკე აცხადებს, რომ ფეხბურთის საერთაშორისო ფედერაცია გადადებს მსოფლიო ჩემპიონატის 2026 წლის ფინალური ტურნირის მასპინძლის შერჩევის პროცესს, 2018 და 2022 წლების მასპინძლებთან დაკავშირებული ბრალდებების ფონზე. თბილისის სასამართლოში შეიზღუდა გიორგი ოქროპირიძის ბრალდების საქმის განხილვის ხდომებზე ფოტო, კინო, ვიდეო გადაღება და აუდიო ჩაწერა სასამართლო განხილვების დასრულებამდე. ოქროპირიძე ბრალდებულია შარშან 2 სექტემბერს თბილისში ლაშა მახარაძის მკვლელობაში.
მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ ახალი ამბების გამოშვება. გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი და გრძელდება საავტორო პროგრამა დაბრკოლების ზოლი. დღეს დაბრკოლების ზოლზე იმყოფება და ჩვენ შეკითხვებს პასუხობს თინა ხიდაშელი, საქართველოს თავდაცვის მინისტრი. მე კობალი კლიკაძე ვარ. პრაღიდან ვუძღვები გადაცემას და ახლა შემოგთავაზებთ მეორე ნაწილის ინტერვიუს, მეორე ნაწილის მოკლე შინაარს. გრძელდება რადიო თავისუფლების გაცემა დაბრკოლების ზოლი და გრძელდება ინტერვიუ საქართველოს თავდაცვის მინისტრთან. გაცემას პრაგის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები და მოკლედ გაგაცნობ თუ რა თემებზე იქნება საუბარი ინტერვიუს მეორე ნაწილში. თავდაცვის მინისტრი, რომელსაც უყვარს მედიასთან ურთიერთობა, თუმცა არ მიიჩნევს, რომ მედიას არ უნდა უსაყვედურო და არ უნდა უჩივლო.
მისალოსგანა ნაცხენი ვარ, რომელსაც არ დავმალავ, ის დავმალავ, იმიტომ რომ უკვე ამას ფაქტობრივად დადასტურებულია, რომ ნაცხენი ვარ, იმიტომ რომ მე საჩვარი მაქვს შეტანილი მაგ ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიაში, იმ ცნობილ სიუჟეტთან დაკავშირებით, რომელიც ცენტრალურ აფრიკაში კონტინენტთან მიმართავაში მას გააკეთეს.
გავიგებთ იმასაც, თუ რა დამსახურებისთვის წაიყვანა ავღანეთში ტელეკომპანია იმედის ერთ-ერთი ყველაზე სკანდალური წამყვანი ინგა გრიგოლია საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა.
და მე ხუმრობდი კიდევაც, რომ ერთად ვალი გადაუხადე, იმიტომ რომ მაშინ როდესაც საქართველოს ყველა ეთერში დაბლოკილი ვიყავი პოლიტიკური მიზეზების გამო, ინგა და ეკახოფერია იყვნენ ის ორადორი ჟურნალისტი, რომელიც ყოველთვის ყველა ეთერში სრულ თავისუფლებას მარდელობდა, რომ
და რომელი ჟურნალისტის მიმართ ცდილობს სტრატეგიული მოთმინების გამოჩენას თინა ხიდაშელი.
მე ვცდილობ, რომ ჩვენი სუფლებთან არ შევიდე ხოლმე როგორც წესი დებატებში, ამიტომ თავს ვიკავებ, ძალიან ვიკავებ თავს, რომ ვახოსანაიას მოდელირებული ქრონიკის დროინდელ იმედი ჟურნალისტ ვახოსანაიას პასუხი არ გავცე
შევესწებით გავარკვიოთ თუ რატომ მიიჩნევს საქართველოს თავდაცვის მინისტრი, რომ საქართველო კანონიერი ძალის გამოყენებით ოკუპირებული ტერიტორიების დეოკუპაციის შემთხვევაში უკრაინის მსგავს ვითარებაში აღმოჩნდება.
მაგრამ არავინ და არაფერი ჩვენ არ გვიხსენებს, შეგვიძლია დღესვე დავიწყოთ ჯარის გადაადგილება ახალგორის მიმართულებით. Ага, но бисмер ადამიანო ვინც გადაწყვეტილებას მიიღებს, შესაბამისად მე პასუხმა აქვს. შედეგებზე, შედეგები უკრაინაში სახეზეა, ყველანაირი შედეგები, ყველანაირი ხასუსია.
ამ ყველაფერზე თინა ხიდაშელთან საუბარი ცოტა მოგვიანებით იქნება ჩვენს ეთერში, მანამდე კი რადიო თავისუფლების ტალღებზე მუსიკა აკლავ. შეშეს ეფენაშუდი და 4 თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების ავტორო გადაცემას დაბრკოლების სულს. დღეს დაბრკოლების სულზეა და ჩვენ შეკითხვებს პასუხობს თინა ხიდაშელი, საქართველოს თავდაცვის მინისტრი. შევხსენებთ მასთან სატელეფონო ინტერვიუს პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები. მოდი ქართულ ჯარს 1-2 სიტყვა ვისაუბროთ. თქვენ როგორ დაინახეთ ამ ერთთვის განმავლობაში ქართული ჯარი? თქვენ მათთან ერთად იმყოფებოდით ყაზარმაში, ნუ ირბინეთ მარათონზე ნაწილთან ჯარის. მოგცეთ ის უკეთ რაღაცნაირად ჩაიხედეთ. როგორი არმია დაინახეთ? ისეთი როგორიც იცოდით რომ იყო, თუ იმაზე უფრო უკეთესი ან ნუ ცოტა უარესი ლოგისტიკური თვალსაზრისით, როგორც ეს მაგალითად თქვენმა წინამორბედმა მინდია ჯანელიძემ დაინახა, იყურეთ მისი ხმა ჩვენი რეკლამიდან, მინდა მოგასმენინოთ.
საქართველოს არმიაში, რომელიც ყოველ წელს დიდი ნაბიჯებით უახლოვდება ნატოს სტანდარტებს, ჯერაც მოუგვარებელია ხარისხიანი კვებისა და სუფთა სასმელი წყლით უზრუნველყოფის საკითხები.
ხშირ შემთხვევაში წყალი ხდება მიზეზი ჯარისკაცების მოწამვლის, იმიტომ რომ წყლით მომარაგების და წყლით უზრუნველყოფის ინფრასტრუქტურა ძალიან გამოსულია მწყობრიდან.
ეს მინდია ჯანელიძემ გვითხრა სამი თვის წინ, ქალბატონთინა. მართლა ესეა წყლის მომარაგების საკითხი არმიაში?
კითხვენ კითხავთ ამჯერ რომ დავიწყოთ ბოლომდე. სამივე ნაწილს უმართავი ხართ. მე აგვისტოს ბოლოს უფრო მზად ვიქნები ამ კითხვაზე სრულფასოვანი პასუხის გასაცემად, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი გეგმა მაქვს ამ ზაფხულის წვეები გამოვიყენო, შედარებით პასიურია მოგესალება საერთაშორისო არენა ამ დროს და გამოვიყენო მაქსიმალურად ჯართან ცხოვრებით პირდაპირ მნიშვნელობით. ამიტომ აგვისტოს ბოლოს უფრო მზად ვიქნები ამ თემაზე საუბრისთვის. აგერიმედოს გაიღიმა, როდესაც ჩემი გეგმა გაიგო. მაგრამ დიახ, სამხრა ჯარი, რომელიც ჩემი აზრით იმაზე გაცილებით უფრო მოტივირებულია, უფრო მეტი ოპტიმიზმი საფუძველს დადგეს ამ ბიჭების განწყობამ, დათხოვმა, იმედების ქმენა მომავლის, ვიდრე ვთქვათ, გარედან მოყოლებულმა შეიძლება წარმოგდგინოს, თუმცა თავისთავად ქვეყანაში საკმაოდ დადებითი და პოზიტიური განწყობა არის, სადაც ჯარისკაცების მიმართ, მაგრამ შემიძლია გითხრათ, რომ აი 10 მაგათ უფრო მეტია, ვიდრე ეს გარედან ჩანს, ეს ყველაზე კარგად ავღანეთში ვიგრძენი და ალბათ ყველაზე სწორი გადაწყვეტილება, რაც ამერჩის ნანგამდელო მივიღე, იყო სწორედ ის, რომ თავიდან პირველ რიგში ავღანეთში წავედი, იმიტომ რომ მიხელა მოტივაცია გამიჩინა, რომ შეუძლებელი იყო სხვა რამეს ასეთი ასე დაემუხტა ერთი მეხუმრებოდა ჩემო ცხელი კოლეგები, რომ ივჩაშდებათ არის ელემენტები დათვისებდა, ეხლა შეიძლება გაგაჩერებსო. ეს ნამდვილად ეცია, მართა ვიხართ იმაში, რომ ლოგისტიკურად უფრო მეტი პრობლემა დავხსნა, ვიდრე ამას მე გარედან მაყურებელი კიდევ ცხოვ ამბობ. წარმოვიდგენდი, წყალი ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილი ამ პრობლემების, თუმცა ის არ არის ერთადერთი. ჩვენ საკმაოდ ბევრი პრობლემა აქვს ლოგისტიკური თვალსაზრისით, მაგრამ არაფერი ისეთი, რაც თქვა მოუგვარებელი იქნება ან ინსტიტუციურად პრობლემატურია. ეს არის ყველაზე მთავარი. თუ ეხლა საქართველოს ბიუჯეტი რომ თქვა არ ვიცი ამერიკის ან ინგლისის ჯარის ბიუჯეტს ვერ შეიძლება ეს გასაგებია და მხრივ მე მგონი შეზე არის საკითხი, მაგრამ ინსტიტუციურად არ არის ეს პრობლემები და ეს არის მთავარი.
კალოპონტინა, ერთი შეკითხვა არ შემილია და არ დაგისვათ ავღანეთთან დაკავშირებით, თქვენ ვიზიტთან დაკავშირებით. უბრალოდ ახლა თქვენს საუბარს უსმენდი, რაღაცნაირად უცებ წამომიტივტივ და იმპროვიზებული შეკითხვა. მომეჩვენა, თქვენ არ გახასიათებთ დიდხანს წენის შენახვა. მომეჩვენა, რომ რაღაც რუსთავი ორზე იმ ეპიზოდში, რომ ვთქვათ, რაღაც ალასანესთან თქვენი შეხვედრა გაასაჯაროვეს, განაწყენებული ხართ. ხო არ იყო ეს იმის ბრალი, რომ თქვენ ავღანეთში წაიყვანეთ იმედის ჟურნალისტი ინგა გრიგოლია, რომელიც, ნუ, ბევრის აზრით ყვითელ შოუს აკეთებს, ნუ, სკანდალურ შოუს აკეთებს.
არ ვიცი, ჯერდარისანოზე არ ვარ, იმიტომ გადაგებული, რომ ალასანესთან შეხვედრა გადაიღეს. სავერი ათის შეშ არის უსავერ სიზმაში ვერ ნახავდა ამას მაწუთხრეს და არ ვიცი ვერ მიწუე ვიდეოს რომელიც ასეთ ექსკლუზივზე უარს იტყობა. ამიტომ ამ შემთხვევაში რუსთავიანი წერეთ რომ არაფერს შეშერეთ. რუსთავიანზე მე ნაცხენი ვარ, რომელიც არ დავმოლავ, ვერც დავმოლავ, იმიტომ რომ უკვე ამას ფაქტობრივად დადასტურებულია რომ ნაცხენი ვარ, იმიტომ რომ მე საჩვარი მაქვს შეტანილი მაქვს ამდენ ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიაში ინსტიტუტის სიუჟეტთან დაკავშირებით, რომელიც ცენტრალურ აფრიკაში კონტინენტთან მიმართებაში მას გააკეთეს. სიუჟეტი გააკეთა იმედმაც, მაგრამ იმედ პრობლემა არ ქონია, რომ მეორე დღესვე გაეკეთებინა სიუჟეტი, სადაც ბოდიში მოიხადეს და ის მართალი ისტორია მოხდნენ. თუმცა დღემდე ჩემთვის სრულიად გაუგებარია. ეს სხვა თემა იყო სახსნელი, მაგრამ აი ამას ნამდვილად ვერ ხსნი, რატომ გაჯექტა ეს რუსთავი ორი და რატომ ამბობს უარს ბოდიში გადახდაზე. ამიტომ მე მათ უჩვილე, როგორც გითხარით ეთიკის კარტიაში და მომდები გადაწყვეტილებას. ამიტომ კი მართალი ხართ, მე რუსთავი ორის პირდაპირ ეთერში არ ყოფილვარ იმის შემდეგ და მათ იციან ჩემი პოზიცია, რომ არ მივალ მანამ სანამ ისინი ბოდიში არ მიხდნენ, ამის მოიხდნენ, ამის შეხედს, იმიტომ არსებობს რაღაცეები, რაც იმაზე უფრო მნიშვნელოვანი და იმაზე უფრო მაღლა დგას, რამდენი მაყურებელი ყავს რუსთავიანს და მინდა მეჯვარებ რუსთავიანის მაყურებელმაც ამ ეთერიდან მომისმინოს. რაც შეეხება ინგას წაყვანას ავღანეთში, ანუ არაფერი კავშირი რუსთავიანს და გაბრაზებას არ აქვს. კენდრი ძიაც როგორც გნებავს კი ბატონო, მე არ ვიცი საქართველოს შოუ რომელსაც იყოთ ეს ელემენტები არ აქვს სამწუხაროდ ამ ხელ ჩვენ ტელევიზიებს სერიოზულად უჩივთ, მაგრამ ეს ცალკე პრობლემაა. მაგრამ მე პირდაპირ შემიძლია ვითხრათ, როდესაც ეს არჩევანი უნდა გამეკეთებინა, ვინ უნდა ვინ შეიძლება ყოფილიყო ის ადამიანი, ვისაც ის ავღანეთში წამოვიდო და აქ რამოდენიმე ფაქტორი მუშაობს, ერთი ის რომ ჩაფეთად გზა მიყავს ჟურნალისტი და კამერა უნდა იყოს დარწმუნებული რომ ის რამეს ისეც არ გადაიღებდა მე ტელევიზორში არაჩვენებს რა თან სახელმწიფო საიდუმლოებას შეუხვის პრობლემას ან ავღანეთში მყოფ ჩვენს ბიჭებს და უნდა იყოს ზუსტად დარწმუნებული რომ ჟურნალისტი ამხრივ არ გიღალატებს და ამ შეცდომას არ დავუშვებს მე ამას ინგლისთან მიმართებაში აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ და მე ვხუმრობდი კიდევაც რომ ინგლისს ვალი გადაუხადე იმიტომ რომ მაშინ როდესაც საქართველოს ყველა ეთერში დაბლოკილი ვიყავი პოლიტიკური მიზეზების გამო ინგა და ეკახოფერია იყვნენ ის ორატორი ჟურნალისტი და ექსკლუზიურად ორატორი ჟურნალისტი ეს არ ეხება ტელეკომპანია იმედის მთლიანად იმიტომ რომ იმედზე დაბლოკილი ვიყავი როგორც სახელმწიფო მაშინ მაგრამ ეს იყვნენ ორატორი ჟურნალისტი რომელიც ყოველთვის ყველა ეთერში სულ თავისუფლებას მარგებდა რომ პეტლენზე სალაპარაკოს რომ დავეპატიჟე მე ვიცოდი რომ ექნებოდა შანსი რომ ესაუბრა იმაზე რაც იმ მომენტში ყველაზე აქტუალური იყო და ისინი არ გამოჩენდნენ და შესაძლებლობას მოცდნენ რომ ამ პრობლემაზე მელაპარაკონ
კალოტონთინა მაგრამ იმედის ეთერში იყო თვალსტების სიუჟეტი სადაც თქვენი გადაწყვეტილება იყო თუ ეს მე ახლა არ ვიცი ვინღებულობს გადაწყვეტილებას მაგრამ სამხედრო პოლიციის უფროსად სერგო ზაგნიძის დანიშნვასთან დაკავშირებით საკმაოდ ძნელ ბრალდებები წაუყენეს თვითონ ბატონ ზაგნიძეს ალო და მე ითქვა რომ ეს იყო არასწორი გადაწყვეტილება თავდაცვის სამინისტროსი გაგაკრიტიკეს
იმედის ან ინგრიდიენტების გადაცემას უნდა შეუძლია, რადგან შემაზე გააკეთოს გადაცემა, თუმცა დამიფაროს, სადაც მე ამაში ჩავერიო, მე ჩემი გადაწყვეტილება იყო და გენერალური შტაბის უფროსის ერთობლივი, სერგოს ბატონის სერგოს სამხედრო პოლიციის უფროსად დანიშნა, იმიტომ რომ მე ამ ქვეყანაში ძალიან ცოტა ცნობილი რანგის პროფესიონალი როგორიც ის არის, რაც შეეხება ეხა იმას არის ამ ბრალდების ავტორი. მე ვცდილობ რომ ჩვენი სუფლებთან არ შევიდე ხოლმე როგორც ეს დებატებში, ამიტომ თავს ვიკავებ, ძალიან ვიკავებ თავს, რომ ვახოსანაიას მოდერნირებული ქრონიკის დროინდელ იმედის ჟურნალის ვახოსანაიას პასუხი არ გავცე. ბევრი რამის თქმა შეიძლება, ბევრი პასუხის გაცემა შეიძლება, მაგრამ ეხლა ერთადერთი ის შეიძლება ვთქვა, რომ თავის დროზე, როდესაც ბატონი სანაია მოპარულ ტელევიზიაში მუშაობდა, მე მქონდა შესაძლებლობა ვიგმირებ ამასთან ერთი ეთერის, რომლის შემდეგაც მისი გადაცემა დახურეს. ერთ-ერთი მიზეზი ამის იყო სწორედ ის დებატები, რომელიც ჩვენსა და მას შორის სწორედ ამ კლონების საქმეზე გაიმართა. ამიტომ მე საინტერესოა ჩემი და ვახტანგ სანაიას პოზიციები ამ თემაზე. რამდენიმე წლის წინ, მაშინ როდესაც ეს თემა ჯერ კიდევ ძალიან აქტუალური შეიძლება და ყოფილიყო და გამოძიებაც თუ დასასრულებელი იყო რეალურად შანსი იყო მისი დასრულების დროის ფაქტორიდან გამომდინარე, შეუძლია ეს გადაცემა ნახოს და ყველა კითხვა
მიიღოს.
თინამდილეში ვის რა როგორ აწუხებს სასაკითხებთან დაკავშირებით.
ხალოტუნთინა, მე ვიყავი ერთი თვის წინ დაახლოებით ანტალიაში ნატოს საგარეო საქმეთა მინისტრების სხდომა იყო, თქვენ ემზადებით თუ მე შეიძლება ხა 24-25 ივნის ბრიუსელში ნატოს თავდაცვის მინისტრების შეხვედრაზე და მე რაც იქ კულუარებიდან და მე ნუ საჯაროთაც გავიგე არის ის რომ საქართველოსგან ელოდებიან კონკრეტულად პასუხს აი ამ ასებითი პაკეტის უმნიშვნელო საკითხზე რაც არის ნატო საქართველოს ერთობლივი ცენტრის გახსნა გაირკვეს საკითხი დრო თანხა
მოსულ ჩემი შეხვედრის დროს წონსაკითხი გენერალურ დივანთან ერთი კვირის წინ ჩვენ ეს თემა ამ თემაზე ვისაუბრეთ ცოტ როგორ ჩანს პატარა მის კომუნიკაცია იყო იმიტომ რომ ჩვენ დიდი ხანი ალკო ბრიუსელში გაგზავნილი გვაქვს ჩვენი წილი ვალდებულებას რო თქვა ან როგორც ლოკაციის შესახებ ასევე ფინანსური ვალდებულების შესახებ და მივიღეთ დაპირება რომ აღარ დააყოვნებდა მათი მხრიდან თანხმობა. ტერაპოლებრივია რომ ამას შეიძლება ორი ხალის ახლა შეუტყვა ეს გადაწყვეტილება მიღებული, მაგრამ ეხა ბრიუსელიდან ველოდებით გადასწურებას იმ შეთავაზების რომელიც ჩვენ გავაკეთეთ.
ამბობს თინა ხელაშელი საქართველოს თავდაცვის მინისტრი, იგი მონაწილეობს დღეს ტელეფონის საშუალებით საავტორო პროგრამაში დაბრკოლების ზოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები და ამ ინტერვიუს ბოლო მეოთხე ნაწილს თქვენ მოისმენთ ერთი ანონსის შემდეგ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
I think that visa liberalization.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოს ნაერ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯორჯა,
საქართველოს ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო. მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4.
ამ ტალღებზე ვრჩებით თქვენ უსმენთ გაცემას დაბკოლების სულს, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები და გრძელდება სატელეფონო ინტერვიუ საქართველოს თავდაცვის მინისტრთან თინა ხიდაშელთან. ქალბატონო, თქვენ ამას წინა თქვით და ეს ეხება აი შეკითხვა სოციალური ქსელიდან, ერთ-ერთ რესპონდენტს აინტერესებს გიორგი ლოლაძია კლავეს, ირაკლი ალასანიასტროს დაწყებული აგვისტოს ომის ანალიზი თუ დასრულდა და დასკვნის გასაჯოროება თუ იგეგმება. მეც დავამატებდი, თქვენ ამას წინათ გითქვამთ ასეთი რამ, რომ თავდაცვის სამინისტროს შეძენილია ძვირადღირებული სპეცტექნიკა, რომლის მთავარი ამოცანა იყო ფალყური ედევნებინა და მოესმინა ბიძინა ივანიშვილისათვის. თქვენ გადმოიბარეთ ეს საკითხები და თქვენ მზადა ხართ რომ ახლა ამაზე თქვენ ნაგოთ პასუხი, იმაზე რაზეც ხებმა ვერ აგეს პასუხი თქვენამდე.
მე ამაზე გასაგებად არ ვაპირებ და ეტონა ვაგვარცხებს არ მის იმას რა გიცხო. და შეიძლება განსაჯაროება სამთავრობის არის ნაწილები, რომელიც რა თქმა უნდა შეიძლება განსაჯაროდეს ხვალვე. ზეგვე დღესვე გუშინ ატო არ იყო გაუგებარია, თუმცა ეს შეეხება მთლიანად ამ თუნდაც გნებავთ იმ ანგარიშს, რომელიც აგვისტოს ომთან დაკავშირებით მომზად. ამას ძალიან ბევრი მიზეზი აქვს, ისიც არ ვიცი ამ მიზეზებზე თუ შემიძლია საჯაროდ საუბარი, მაგრამ ერთ-ერთი მათ შორის შეიძლება იყოს თქვათ ყველაზე ძალიან ისეთი თემა იყო, ხო, განსაჯაროებული ბევრი ლაპარაკი იყო ამაზე და კავშირ გაბოლების პრობლემები ომის დროს. რა ვიღოთ ესეთი კონკრეტული თემა, ამას იმდენი მიზეზ, იმდენი ქვე თემა აქვს, რომ ამაზე საჯარო საუბარი მე არ მგონია, რომ გარდა იმისა, რომ ვიღაცის ცნობის მოყოლება და აკმაყოფილებს, სხვა რაიმე სარგებელს მოუტანს ან ჩვენს ქვეყანას, ან ჩვენს უსაფრთხოებას, ან თავდაცვის უნარიანობის დაძლიერებას.
ერთ-ერთი ხარვეზე და მე მართლაც გესთანხმები ხალბატონ თინაო, ზოგიერთი მართლა საიდუმლოა და ზოგიერთი კიდე პოლიშინელის საიდუმლოა, როგორც ხატოვნათი თქვიან. ნუ მაგალითად რეზერვის მოქმედება იმ სახით და აი რეზერვთან დაკავშირებით კიდევ ერთი შეკითხვა სოციალურ ქსელიდან რესპონდენტ. სამი წელია საუბარი მიდის რეზერვის კონცეფციაზე. მერე გენერალმა კაპანაძემ თქვა, ნატოელ მოკავშირეებთან ვათანხმებთო და ბოლოს და ბოლოს როდის იქნება რეზერვის სისტემა?
მე დამხვდა ეს თემა, როგორც ღია თემა, თუმცა სიმართლე რომ გითხრათ, ამ თემას არ ვარ ამ საკითხზე საუბრისთვის. ჩვენ მოკლედ ამ თემაზე ვისაუბრებ პრეზიდენტთან, უშრობის საბჭოს დივანთან და ერთ-ერთი თემა ეხლა არა, უახლოეს უშრობის საბჭოს ხომისთვის არა, მაგრამ უახლოეს მომავალში ეს თემაც იქნება განხილული და უკვე იმ შემდეგ რაც გავიგეთ ოფიციალურ ფორმატში, ანუ ფორმალურ გარემოში ჩვენებას ასე ვთქვათ, თავის ადგილის თანამონაწილეობით, ამის შემდეგ უკვე დაგეხმებით, რომ ღიად და კონკრეტულ დეტალებზე ვილაპარაკოთ. ეს უბრალოდ სისტემა, სადაც შეგვიძლია გაცილებით უფრო მეტი საჯაროების უზრუნველყოფა, მაგრამ ეს იმის შემდეგ, რაც თემა გაივლის უკვე ყველა ინფორმალურ პროცედურას, რაც ამას სჭირდება. მე ხა შემიძლია გითხრათ ხოლმე, რომ ამ თემაზე მე ვილაპარაკე თავის ადგილს უშრობის საბჭოს დივანსაც, კრიზისების საბჭოს დივანსაც, ყველა სახელმწიფოშია, უკრაინის საბჭოს დივანს თავად თავად იყო მინისტრი და ბუნებრივია იმან პრაქტიკულად ყველაფერი იცის იმ კონცეფციაზე, რომელიც მომზადებულია და ჩვენ ვემზადებით აი ზაფხულის განმავლობაში, სავარაუდოდ სადღაც ზაფხულის ბოლოსკენ უკვე სამთვენი ნახილის.
როგორი მთავარ სარდალია გიორგი მარგველაშვილი, როგორი ურთიერთობა გაქვთ თქვენ და პრეზიდენტს?
ჩვენ ნორმალური ურთიერთობა გვაქვს, ისე როგორც ყოველთვის 25 წლის განმავლობაში, ამ მხრივ პრობლემები არ არსებობს. როგორი მთავარსარდალია, ხუმრობით გეტყვით, ღმერთმა ნუ გამოგვაწყვილინოს. იმედი მაქვს, რომ ამის გამოცა არ მოგვიწევს, რაც შეეხება სამოქალაქო ცხოვრებაში იმ ურთიერთობებს, რომელიც თავდაცვის სამინისტროდან თავდასხმას შორის არის. ამ თავსაზრისით მე ვფიქრობ, რომ ყველაფერი წესრიგში.
ცოტა დამაინტრიგეთ, ღმერთმა არ გამოგვაწყვილინოს, ეს დადებითი კონოტაციით?
მე არ გამოგვაწყვილინოს ღმერთმა, ეს როგორი
ის? ანუ ბძანება არ გასცეს, რომ გადადით და გაათავისუფლეთ ახალგორის სიტყვაზე ოკუპაციისგან?
ძალება არ გასწეს ან არ მოუწიოს ამ რამე ისეთი არ მოხდეს ჩვენს ქვეყანაში, რაც ჯარის მასობრივ გადაადგილებას გახდის საჭირო.
მაგრამ როდემდე უნდა უყუროთ ხალბატონ თინა? მე ვიცი ხა გული თქვენ გეწრულებათ, ისე ყოთ შეურაღებელი თვალი ჩანან ნახმარში საოკუპაციო ჯარის წარმომადგენლები. როდემდე უნდა უყუროს საქართველოს ხელისუფლებამ ნებისმიერმა თავმოყარეს ხელისუფლებამ, როდესაც რუსეთი არასრულებს არ გაყავს ჯარი, რატო არ შეიძლება საქართველომ გამოიყენოს კანონიერი ძალა იმისთვის, რომ მოხდეს დეოკუპაცია?
შეიძლება ამას არავინ არაფერი ჩვენ არ გვიხსენებს, შეგვიძლია დღესვე დავიწყოთ ჯარის გადაადგილება ახალგაზრდის მიმართულებით. მოხდეს ნებისმიერ ადამიანმა, ვინც ამ გადაწყვეტილებას მიიღეს, შესაბამისად მე პასუხისმგებელი აქვს შედეგებზე. შედეგები უკრაინაში სახეზეა, ყველანაირი შედეგები, ყველანაირი ხასუსო მათ შორის რეაქციები და რეაგირებების მაწვილით. ამიტომ მე არ მგონია, რომ დღეს საქართველოს აქვს რაიმე სხვა ალტერნატივა პოლიტიკური თვალსაზრისით, გარდა იმ სტრატეგიული მოთხოვნების პოლიტიკისა, რომელსაც ჩვენ სისტემატიურად, ინტენსიურად და ძალიან კვალიფიციურად ვახორციელებთ.
ყველაზე საინტერესო თემაზე გვიწევს დასრულება ინტერვიუსი, მაგრამ უკვე დრო მართლა ამოიწურა, უკვე სტუდიას ჩემი კოლეგა აკაკუნებს, ახალი ამბები უნდა წაიკითხოს. ხალბატონ თინა, მე მადლობას გადაგიხდით, რომ მოთმინებით გაიარეთ დაბრკოლების ზოლი ამ რთული შეკითხვებით. ამისთვის განსაკუთრებული მადლობა თქვენ. და ბოლო შეკითხვა, ახლა ბურთი თქვენს მოედანზეა, როგორც იტყვიან. თავდაცვის მინისტრი თქვენი დანიშნვით, თქვენ უკვე გახდით ისტორიის ნაწილი, ახლა როგორც პირველი ქალი თავდაცვის მინისტრი. მაგრამ რა არის ის სამი ძირითადი ამოცანა, ჩამოთვალეთ თუ შეიძლება, თუ მიზანი, რის მიღწევითაც თქვენ გინდათ, რომ დარჩეთ ერის მეხსიერებაში, როგორც წარმატებული მინისტრი?
ხო, ალბათ ყველაზე ნაკლებად იმით, რომ პირველი ქალი თავდაცვის მინისტრი ვიყავი, იმიტომ რომ გაცილებით უფრო მნიშვნელოვანია შედეგებით დარჩა ისტორიაში. არ ვიცი ამას მოახერხებს თუ არა, მაგრამ რა თქმა უნდა, ჩემი ყველაზე დიდი ოცნება არის საქართველოს ნახვი მოსახლეობის ქონგის ქვეშ, რომელზეც მთელი ინტერვიუს განმავლობაში ვსაუბრობდით. მე თუ მეკითხება ბედნიერება, რომ ვიყო ის მინისტრი, რომელიც საქართველოს შეიყო ნატოში, ეს იქნება ალბათ ყველაზე დიდი ამბავი, რაც საერთოდ ჩემს ცხოვრებას შეიძლება მოხდეს, ჩემი ქვეყნის ცხოვრებაში ამ მოკლე პერიოდში შეიძლება მოხდეს. მეორე უფრო რიხნის შეახოცანა ამ ცუთიერი მომენტის, რომ ვთქვათ, ალბათ ეს არის, რომ ჯარს აგუშინ გახვით, რომ მაგალითად სწორედ იმ ტრაგიკული მოვლენის გამო, რაც მოხდა პატრონის გარდაცვალების დროს გორის ავადმყოფოში, და იქა ძალიან ბევრი ვისაუბრეთ თქვათ იმ პრობლემებზე, ლოჯისტიკურ პრობლემებზე, რომელიც გვაქვს ჩვენ თავდაცვა მისვლის, და ეს არის ამ პრობლემების მოგვარება ჯარის ისეთ მდგომარეობამდე მიყვანა, როდესაც ყოველი ჯარისკაცი და შესაბამისად ყველა ოჯახი, რომელიც ამ ჯარისკაცების უკან იდგება, დაინახავს იმას, რომ არამხოლოდ იმას, რომ სახელმწიფო მათ გვერდში დგას, რაც დღესაც არის, არამედ იმასაც, რომ უფრო მეტს მოახერხებს სახელმწიფო იმისთვის, რომ ეს ჯარისკაცები იყვნენ უფრო მეტად აღჭურვილი, უფრო მეტი შესაძლებლობის მქონე საკუთარი პოტენციალის დამოსავლენად. და მესამე, ეს არის საქართველოს მიყვანა იმ კონდიციამდე, როდესაც ჩვენი ჯარი იქნება ელიტარული ჯარი, როდესაც ქართული ჯარისკაცი, ქართული ოფიცერი საზოგადოებისთვის იქნება ის ელიტა, გახდება ის ელიტა, რასაც ის იმსახურებს, და რაც ჩემი აზრით ამ 25 წლის განმავლობაში უკვე სამამდეც მისურვებს და უნდა მიგვიხდიან აბიჯები პერიოდადგმული ამ მიმართულებით, მაგრამ საქმე ბოლომდე არ არის მიყვანილი, ჩვენ ამ მიიღოთ ელიტარული ჯარი განსაკუთრებული ადგილით ქართულ სახელმწიფოში. ეს იქნება ალბათ ყველაზე უფრო მთავარი, თუ მე ამას მოახერხებ, რა თქმა უნდა, რაც იქნება ჩემი მინისტრობის განსასრული.
მე გისურვებ წარმატებას, ქალბატონო თინა, დავამატებდი ის, რომ ელიტარული ჯარი ისეთი ჯარი, სადაც ყველა სოციალური ფენის წარმომადგენელი იმსახურებს, ისე როგორც თავის დროზე ავღანეთში ცხელწერტილში ბრიტანეთის ტახტის მემკვიდრე მსახურობდა. მე მინდა წარმატებები გისურვოთ, გულთად გისურვოთ წარმატებები, ქალბატონო თინა, და დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობდით ჩვენს გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. როგორც მიხვდით, ამით დასრულდა საავტორო პროგრამა დაბრკოლების ზოლი, რომელსაც ტრადიციულად პრაგის სტუდიიდან მე, კობალი კლიკაძე, უძღვებოდი. რადიო თავისუფლების ეთერი გრძელდება მუსიკით, და შემდეგ თქვენ გელოდებათ ახალი ამბების მორიგი გამოშვება. დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Stay.